Бишкекте саат 7 болду, Уда Азаттыгы радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Азаттык радиосу өзүнүн таңкы берүүлөрүн баштайт. Социалдык фондту башкарып турганда, кийин парламентте жетектеп турганда, ири коррупциялык иштерди жасаган деп айыпталып жаткан Акматбек Келдибековдун кылмыш ишин кыскартуу, демек аны сот жолуна тартпай эле коюу сунушу айтылууда.
Тергөөнүн өндүрүшүн дозок, тергөө кыскартыш керек, сотто болсо сот кыскартыш керек. Бул мыйзамдын императивдик талабы ушундай.
АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Иран тышкы иштер министри Жавад Зариф Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүнү улантууда.
Биздин тышкы саясаттын негизги максаты Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна мүмкүнчүлүк бергөө.
Бүгүн 5 март, бейшемби, алдыдагы жарым сааттык программабызда жогоруда аталган темаларга кеңири токтолобуз, соңку кабарлар болот. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач соңку кабарларды Санжар Эралиевден билип алалы.
Саламатсыздарбы. Ауганстандагы коомдук саясий абалдын таасири Бишкекте талкууланат. Эл аралык деңгээлдеги талкуу аскерий техникалык кызматташтык мамлекеттин коопсуздугунун негизи деп аталат. Аны бир катар бейөкмөт уюмдар уюштуруудан жыйында Ауганстандагы кырдаал экстремисттик топтордун бул мамлекеттеги аракети жана анын борбор Азияга тийгизе турган эпкени жөнүндө да ойлор айтылат. Иш чарага Москвадан да адистер чакырылган. Уюштуруучулар кабарлашкандай, күч органдары диний коопсуздук маселесинде эмнеге көңүл бурушу керектиги талкуунун өзөгүн түзөт. Ошондой эле Орусиядан Кыргызстанга берилген аскерий техникалардын кандай максатта пайдаланышы жөнүндө да сөз болот. Жыйын Плаза отелинде өтөт. Ага жогорку кеңештин депутаттары, коргоо министрлигинин адистери жана жарандык коом өкүлдөрү чакырылган. Душанбеде кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү башталды. Өкмөттөр аралык жыйынга катышуу үчүн вице премьер министр Абдрахман Маматалиев баштаган топ шаршемби күнү Тажикстанга учуп кеткен. Өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашкандай, сүйлөшүүлөр 7 мартка чейин уланат. Жакында кыргыз өкмөтүнүн адистери Москвага барып, чек арага тиешелүү архивтик материалдарды алып келишкен. Кыргызстан менен Тажикстан талаштуу чек араларды тактоо кайсы жылдагы карта документ менен жүргүзүлүшү керектиги боюнча азырынча орток пикир таба элек. Буга чейин эки өлкө эки башка картаны сунуштап келген. Чектеш аймактардын жалпы узундугу 970 чакырымдан ашат жана тегинен көбү тактала элек. Анын айынан чек арада куралдуу жаңжалдар тез-тез болуп турат. Сахалин облусунун губернатору камакка алынды. Орусиянын Сахалин облусунун губернатору Александр Хорошавинди 4 март күнү күч кызматкерлери Москвага кишенделген абалда алып келишти. Аймакты бир топ жылдан бери башкарып келаткан губернатор коррупциялык иштерди жасаган деп шектелүүдө. ФСБ анын үйүнө тинтүү жүргүзүп, ири өлчөмдө акча тапкан. Бирок бул боюнча кеңири маалымат бериле элек. Кабарларга караганда, Хорошавинде Росстрой жана Энергострой курулуш компанияларындагы мыйзам бузууларга тиешеси болушу ыктымал. Бул эки фирманын жетекчилери салыктан качуу жана акчаны мыйзамсыз өздөштүрүү боюнча айыпталып жумуштан алынган болчу. Румыния Молдовага газ бере баштады. Аларда Кишинев Орусиядан электр энергиясын сатып алууну азайтууга аракет кылууда. Молдованын тышкы иштер министри Наталья Герман Бухарестке жасаган жумушчу сапарында батыштан чыгышка алгач ирет газ берилип жатканын билдирди. Молдова буга чейин көгүлтүр отту негизинен Орусиядан алчу. Газ түтүктөрүн орнотуу иштерине каражатты дээрлик баарын Румыния көтөрдү. Бухарест быйыл 16 миллион куб метр табигый газ берүүнү пландаган. Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин ичинен Румыниянын өз аймагында өндүрүлгөн газ мамлекеттин керектөөсүнүн 85% жабат. Сот депутат Тумановдун ишин кароодон баш тартты. Жалал Абад шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Токтогул Тумановдун 7 каналдын үстүнөн жазган арызын кароодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка депутат өзү билдирди. Сот азырынча арызды кайтаруу боюнча комментарий бере элек. Депутаттын айтымында иште эмес Узак райондук соту улантышы мүмкүн. Туманов абройума шек келтирди деген кене менен баш кеңсеси Жалал Абад шаарында жайгашкан 7 каналды өткөн айда сотко берген. Буга Ош жана Жалал Абад шаарындагы айрым жер тилкелери анын кийлигишүүсү менен сатылып кеткени тууралуу жарыяланган сюжет себеп болгон. 7-каналдын жетекчилиги маалымат жарандардан түшкөн арыздын негизинде факт менен даярдалганын, журналистиканын стандарттары сакталганын айтууда. Бишкекте аялдардын ислам дининдеги ролу талкууланат. Бүгүн Бишкекте мутакаллим уюму исламдагы аял жана анын кийими аттуу жыйын уюштурат. Алар шарият аялга кийимдин түсүн тандоого чектөө койбогонун, заман агымына жараша аял киши коомдук иштерге активдүү катышууга укуктуу экенин элге түшүндүрмөкчү. Бул тууралуу Азаттыкка аталган уюмдан кабарлашты. Кыргыз улуттук драма театрында өтө турган иш-чарада түрдүү агымдар тарабынан таңууланып жаткан ар кандай формадагы хиджабтардан баш тартып, заманбап улуттук колориттеги диний кийимдерди кийүү маселеси көтөрүлөт. Бул үчүн дизайнерлер сунуштаган көйнөк жолуктардын коллекциясы көрсөтүлөт. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев. Соңку кабарларды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Алай өрөөндө бир аз кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот, шамалдын ылдамдыгы багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 секунда метрине. Ылдамдыгы 1-6 метр секундасына. Кечиресиздер, абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал абад облустарында 10-15, Талас, Баткенде 9-14, Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу, Нарында 1-4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Бийик Тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 12-14 градус нолдон жогору болот. Ошентип, Бишкектеги 1-май райондук соту Акматбек Келдибековдун ишин кыскартуу жагын карап атат. Келдибековдун адвокаты 3-мартта ал социалдык фонддун төрагасы болуп иштеп турганда коррупцияга жол берген деген кылмыш ишти мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кыскартуу тууралуу сотко өтүнүч келтирди. Ага кылмыш иш козгогон Аида Салянова баш прокурорлуктан кетери менен Келдибековдун чет өлкөдөн кайтып келиши, үй камагына калтырылышы, эми минтип ишин кыскартуу маселеси саясий соодалашуу тууралуу сөздөргө жем таштады. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Акматбек Келдибековго 3 кылмыш иш козголгон. Биринчиси социалдык фонддун төрагасы болуп турган маалга туура келет. Экинчиси салык кызматынын жетекчиси, ал эми үчүнчүсү жогорку кеңештин спикери кезиндеги иштер болуп эсептелет. Келдибековдун коомдук жактоочусу, Ата Жур фракциясынын депутаты Курманбек Осмонов ишти кыскартуу тууралуу сотко берилген өтүнүчтү мыйзамдуу деп атады.
Тергөөнүн өндүрүшүндө болсо тергөө кыскартыш керек, сотто болсо сот кыскартыш керек. Бул мыйзамдын императивдик талабы ушундай. Кече прокурорлор кыскартуу боюнча пикириңер кандай деп сураса, булар күнөөсүн мойнуна алабы экен же албайбы экен деп. Мойнуна алабы, албайбы, ага карабай мыйзам кыскартыш керек деп атат. Кыскартыш керек. Прокурорлор келтирилген өтүнүч менен таанышуу үчүн бир жумага дагы перерыв жарыялады.
Башкы прокуратура Акматбек Келдибековго эң оор коррупция боюнча айыпты дал ушул социалдык фонддогу ишине байланыштуу койгон эле. 2013 жылы күзүндө Келдибеков камакка алынганда, ошол кездеги баш прокурор Айда Салянова Келдибековдун ири коррупциялык айламага ашкереленгенин, анын айынан миллиондогон сом чыгым келгенин айтып чыккан. Ага алай Келдибеков өзү Ротак Бишкек деген ишкана түзүп, бир өлчөмдөгү акчаны кымырып алганы белгиленген.
Ротак боюнча 24 миллион сом соцфондко ущерб болгон деп эсептеп атабыз. Бул чоң схема экен, абдан көп осолор катышкан, абдан көп адамдар, бирок ошол эле учурда ошол көп адамдардын өзүнчө бир связующий звенок болгон. Келдибеков, анын ичинде аялы, бухгалтери баардыгын контролировать этип турган ушундай цепь бар экен. Мына ошол жерге коррупцияны койдук 303-тү Ротака.
Башкы прокуратура Келдибеков салык кызматын жетектеп турганы 1 миллион сомдон ашык салык өлкө казнасына түшпөй калган деген айып таккан. Келдибеков болсо өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Келдибековдун сотуна байланыштуу төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Биринчи кезекте мен ойлойм, сот үчүн дагы, прокуратура үчүн дагы, баарыбыз үчүн чоң сыноо. Шунун жыйынтыгына жараша эл өзүнүн баасын берет.
Келдибеков 2013 жылы күзүндө камакка алынган. Былтыр август айында ден соолугуна байланыштуу сот үй камагына чыгарып, чет өлкөдө дарыланууга уруксат берген. Кыргызстанга өткөн айда ага кылмыш иш козголгон Аида Салянова кызматтан кеткенден кийин кайтып келген жана сот аны үй камагына калтыруу тууралуу чечимин өзгөрткөн эмес. Бул жагдай Келдибеков бийлик менен ТМЗнын саясий соодалашууга барды. Мындан улам аны актоо аракети башталды деген сөздөргө жем таштады. Талдоочу Бакыт Бакетаев бул сөздөрдүн жүйөсү бар жана Келдибеков келерги парламенттик шайлоого барышы ыктымал деп эсептейт.
Саясий соодалашуунун пайдалуулугу бар. Биринчиден биздин жазык кодекси, жазык процессуалдык кодексте көп беренелер бар Келдибековду актаганга. Экинчи, Келдибековдун түштүктө көп партиялаштары бар, саналаштары бар. Булар шайлоо жылында дестабилдештирүү эмеси болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул гуманизация жагына кетип баратат. Салянова да кетиши буга кичине эме болуп атат окшойт. Келдибеков шайлоого катышып калышы мүмкүн жана өтүп кетиши мүмкүн. Анткени бул ишинер саясий потенциалы бар. Ошон үчүн кайрылып келди да.
Мындай пикирге саясий серепчи Уран Ботобеков кошулбайт. Анын пикиринде Келдибековго бийлик менен соодалашууга баруу пайда деле алып келбейт.
Кыл төргө аралашкан мурдагы чиновниктердин дагы кылмыш иштери кыскарып, жабылып ушундай болду. Ошол үчүн бул мыйзам менимче Келдибековго дагы адилет колдонулушу керек. Экинчи нерсе, шайлоо улам жакындаган сайын бийликке сатылган, бийликтин жетегинде калган саясий күчтөр эл тарабынан колдоого ээ болбойт. Ошол үчүн мен ишенем, Акматбек Келдибеков андай саясий соодалашууга барган жок.
Бишкектеги 1-май райондук соту Келдибековдун ишин кыскартуу тууралуу өтүнүчтү 10-мартта караганын жатат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Мутаккалим уюму исламдагы аял жана анын кийими аттуу кеңейтилген жыйын уюштурат. Уюштуруучулардын айтымында алар шарият аялга кийимдин түсүн тандоого чектөө койбогонун, заман агымына жараша аял киши коомдук иштерге активдүү катышууга укуктуу экенин түшүндүрмөкчү. Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев уюштуруучулардын бири менен маектешет.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Мутаккалим уюмунун өкүлү Анархан Алиева болмокчу. Анархан айым биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүн уюштурулуп жаткан иш чара негизинен шариаттагы кийинүү маселесине арналат экен. Бул көптөн бери талаш жаратып келаткан теманы кайра көтөрүүнүн зарылчылыгы эмнеде болуп атат?
Аллага мактоо шүгүрлөр болсун. Бул демилгени жылда эле көтөрүп келатабыз. Былтыр да ушундай демилгени көтөргөнбүз. Быйыл деле Кудайга шүгүр, алхамдулилла, мына жаз айлары келип ушул демилгени көтөрүп, аялдардын жалпы эле Аллах таала буйруган кийимди кийүү эрежесин сактоо үчүн ушул демилгени көтөрдүк. Бүгүн жалпы эле мусулман аялдары кандай кийиниш керек? Үйдө, жумушта жана мыйманчылыкка барганда жана спорт оюндарында окуучулар мектепте кандай кийинсе болот деген тема менен көтөрүп, атайын кыргыз улуттук кийимин шариятка туурулап аралаштырып, эми жалаң эле кээ бир түшүнүктөр болот да, баягы хиджаб кийесиң сөзсүн кийиш керекпи деген нерсени биз эми албетте хиджаб бул Аллахтын буйругу. Хиджаб деген сөз бул Алла уяттуу жерди жабуу деген эле сөз, ал бир өзүнчө кийим эмес.
Жана кандай кап кара кийинген, чүмкөнүп алган кийимдерге
ошого эми ал араб элинде мына ирандыктарда ушундай болуп атат. Бизде деки демберде Аллах таала түстү тандаган эмес, каалаган түстү кийишке уруксат.
Анархан айым, мен бир таанышым диний түшүнүгү терең эле бир абройлуу эле киши шарият заманбап жашоого каршы эмес деп айтты эле. Сиздер уюштуруп жаткан иш чара деле ушундай эле максатты көздөйбү?
Кандай дедиң, шарият?
Шарият заманбап жашоого каршы эмес деген.
Бул алымдар сүйлөгөн, биз аларга каршы келе албайбыз го. Биринчи шарият, негизи шарият деген бул ар бир коомдо жашаган адамдын ошол Алла буйруган законго ылайыктап жашашы да. Кийимде Алла айтып атат, абуратыңарды жапкыла деди, кандай кылып жабат аны, кайсы түстө жабат, бул иншалла ал Куранда берилген эмес да, мунан сөзсүз ак түс, кара түс деген эмес. Эми ар ким адам өзүнө тандап алат, анан улуттук колорит болот, мисалы ар бир элдин өзүнүнчү. Ошол жагын дагы карап атабыз. Булар менен дизайнерлер менен иштешип атабыз. Мектепке мисалы кээде уруксат бербей атпайбы, жолуккугачы. Ошол жолук мектепке да жолук салынса болот, бирок аябай оңой, ыңгайлуу кылып мындай жүрө бөгөн абалда абуратын жаап окуса болот деген тема менен иштеп атабыз.
Азыр динге амал кылуу десе эле аялдарды үйдөн сыртка чыгарбоо, бети башын чүңкөп коомго кошпош керек деген түшүнүктөгүлөр көбөйүп атат. Сиздер сунуштап аткан мисалы түшүнүктү коомчулук арасында эмнеге кеңири жайылта албай жатабыз?
Эми аял заты иштешке акы бар, бул жерде именно аялдар үйдө отуруп атсын деген эмес, эми шартка жараша коомдун өсүшүнө карата аялдардын да кадимкидей иштешке акы бар. Мисалы үчүн врачтар иштеп атат, мугалимдер иштеп атат. Эми албетте аял кишини Аллах таала үйдө балдар тарбиялаш үчүн иншалла бизге ушундай буйрук кылган, бирок коомго жашоо шартына карата дагы да аялдардын иштешке туура келген учурлар болуп атпайбы?
Ооба,
ошого жараша шариятты сактай турган абалды биз кармайбыз. Кудай кааласа шариятты кармаганча иштесе болот, илим алып илим алышка болот иншалла.
Өткөн жылы аялдардын коомдогу ролун жогорулатуу үчүн вело жүрүш да уюштурган элеңер да, быйыл андай акциялар болобу?
азырынча эми аны пландаштырып элекпиз, эми анда көрө жатабыз, эми аны Аллах билет. Эми биз алдыдагы жашоо эми мындай болот деп айта албайм.
Бүгүнкү боло турган иш чара тууралуу бир аз анда айтып кетсеңиз, драмалык театрда болот экен Бишкектеги. Жыйын болобу, эмне болот, талкуу болобу?
Бүгүнкү боло турган иш чарабыз негизинен кыргыз улуттук драм театрында жалпы аял затынын, мусулман аялдарынын кийим кечек адеби деген темада өткөрүп жатабыз. Бул жерде бир кыргызстандагы дизайнер аялдар менен сүйлөштүк, швейный цехтер менен. Булар дагы иштеп атышпайбы? Аялдарга, келечектеги биздин аялдарга жакшы кол, жарашыктуу, иншалла жумушка, окууга ыңгайлуу студенттик мындай формаларын иштеп чыгып, ушу шарият илден чыгып кетпей турган абалда ушу көрсөтмөнү өткөрүшүн уюштуруп атабыз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Мутакаллим уюмунун өкүлү Анархан Алиева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев
жүргүздүм. Рахмат, ассаламу алейкум.
Биз болсок турубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:16 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ооганстанда коомдук саясий абалдын таасири Бишкекте талкууланганы жатат. Азербайжанда террорчулукка шектелген 6 адам камалды. Душанбайда кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү башталды. Сахалин облусунун губернатору жемкорлук үчүн камакка алынды. Жалал-Абад шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Токтогул Тумановдун 7-чи каналдын үстүнөн жазган арызын кароодон баш тартты. Ошто шаардык төрөт үйүнүн дарыгерине кылмыш иш козголду. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар болду. Кененирээк биздин сайттан окуп таанышсаңыз болот, Азаттык чекит кежиден. Эл аралык темалардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ конгрессиндеги кайрылуусунда Иранды бүткүл дүйнө үчүн коркунуч деп атады. Анын айтымында Вашингтон Ирандын өзөктүк программасын улантууга жол бербеши керек. АКШ президенти Барак Обама Нетаньяхунун кайрылуусун жаңылык эмес деп сыпаттады. Израиль жетекчисинин кайрылуусун демократтардын башка өкүлдөрү да ошондой эле Иран сындап чыгышты. Ал ортодо Швейцарияда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Иран тышкы иштер министри Жават Зариф өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүнү улантууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Шейшембиде көптөн бери кызуу талкууга жем таштаган АКШ конгрессине кайрылган сөзүндө Биньямин Нетаньяху Американы Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимге кол койбоого чакырды. Анын айтымында быйыл жайында кабыл алынары күтүлүп жаткан келишим Ирандын өзөктүк курал өндүрүшүнө тоскоол боло албайт.
Биз бир жылдан бери жаман келишимден көрө анын жок болгону жакшы деп кайталап келатабыз. Бул абдан жаман келишим болгону жатат. Андай документ жок эле болгону оң.
Израиль лидери Иран өзөктүк программасын толугу менен токтотмоюн, кандай гана келишим кабыл албасын, анын кесепети кооптуу болоорун айтууда. Нетаньяху Иран учурда Израиль үчүн эле эмес, бүткүл жакынкы чыгыш жана дүйнө үчүн коркунуч жаратып жатканын белгилеп, расмий Тегеранды исламчыл экстремисттер менен тыгыз байланышта деп айыптады.
Iran and ISIS are competing for the crown of militant Islam.
Иран жана ислам мамлекети согушчул исламдын тажысын кийүү үчүн атаандашып жатат. Бири өзүн ислам республикасы деп жарыяласа, экинчиси өзүн ислам мамлекети деп жарыялап алган. Экөө тең согушчул ислам империясын түзүүнү максат кылып жатат. Алгач аймакта, андан соң бүткүл дүйнөдө ар кимиси бул империянын башында туруары боюнча тил табыша албай жатышат.
They just disagree among themselves who will be the ruler of that empire.
Ошондуктан Израиль лидери Тегеранды ислам мамлекетине каршы операцияга кошпоого чакырып, бул өлкө АКШнын душманы ойдон калат деп эскертти. Израиль премьер-министринин бул кайрылуусуна АКШ президенти жана Ирандын бийликтери илгиртпей жооп кайтарды. Ирандын мамлекеттик ИРНА агенттиги жазгандай, расмий Тегеран Нетаньяхунун кайрылуусун өтө тажатма жана зериктирме болду деп сыпаттап, Израилдеги шайлоо өнөктүгүнүн бир бөлүгү деп баалады. Ал эми Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Нетаньяхунун кайрылуусун окуганын айтып, анда эч кандай жаңылык болгон жок деп билдирди.
Премьер-министр Нетаньяху келишим боюнча эч кандай жигердүү сунуш берген жок. Мындай болгон соң АКШ жана Израиль кайсы маселеге көңүл бурушу зарыл. Мен президент болгонго чейин эле айтып келгендей, биздин тышкы саясаттын негизги максаты Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна мүмкүнчүлүк берүү.
2 мартта Reuters агенттиги менен болгон маегинде Барак Обама Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишим жетишилсе, бул өлкө Кеминде 10 жылга дейин атомдук курал өндүрүүгө жол ачкан бардык аракеттерге мораторий киргизиши керек экендигин ачыкка чыгарган эле. Израиль өкмөт башчысынын кайрылуусун АКШнын Конгрессинин эки палатасынын өкүлдөрү угушту. Айрымдары кайрылууну кол чаап, кубаттап турду. Бирок Демократиялык партиянын 40 жакын мүчөсү Нетаньяхунун кайрылуусуна нааразылыгын билдирип чыкты. Ал эми өкүлдөр палатасындагы демократиялык азчылыктын лидери Нэнси Пелоси кайрылууну америкалыктарды кемсинтүү катары баалап, ызаланып, ыйлагысы келгенин да ачыкка чыгарды. Нетаньяхунун АКШга сапары Израилде парламенттик шайлоого 2 апта калганда уюштурулду. Ушул себептен Барак Обама Израиль премьери менен жолугушуудан баш тарткан. Ал эми Нетаньяху Израилдин жакын досу деп атаган мамлекеттик катчы Джон Керри бул учурда Ирандын өзөктүк программасы боюнча бул өлкөнүн тышкы иштер министри Жафат Сариф менен жолугуу үчүн Швейцарияга кеткен. Бакыт Асанов, Азаттык.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колму кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Бишкекте саат 7:21 өттү. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат Кыргызстандагы окуялардан эми. Кече Бишкекте Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына арналган тегерек үстөл талкуусу болуп өттү. Анда акыркы убактарда жоопко тартылып жаткан журналисттердин мисалында Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы кооптуу деп айтылды. Талкуунун айрым катышуучулары буга кошулбасын билдиришти. Сөздү кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Талкуунун уюштуруучулары мурдагы бийликтердин тушунда куугунтук жеп талашмактуу өлүү менен каза тапкан журналисттерди эскерүү менен азыркы учурда да айрым журналисттердин кесиби үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатышын бүгүнкү бийликтин сөз эркиндигин муунтууга жасаган аракети деп баалашты. Жазган үчүн жабыркап жоопкерчиликке тартылып жаткан журналисттердин башында Адилет Айтекеев, Дайыр Орунбеков жана Аслан Сартпаевдин аттары аталды. Белгилүү болгондой, бийликти оңду солду сындап макалалар жазып жүргөн журналист Адилет Айтекеев өткөн жылы социалдык тармактагы баракчасына өзүнүн токмоктолгон сүрөтүн коюп, муну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырган болчу. Кийинчерээк дагы бир журналист маалымат KG сайтына негиздөөчү Дайырбек Оронбековду жалган маалымат таратты деп айыптап, башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Дайыр Оронбеков бийлик башындагы адамдарды Ош окуясына күнөөлүү деп ишенимсиз булактарга таянып жазганы үчүн жоопко тартылууда. Ал эми Азия Ньюс кесинин редактору бир катар чуулгандуу макалалары менен белгилүү болгон журналист Аслан Сартпаев өткөн жумада Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ички иштер министрлиги журналист бейбаштык беренеси боюнча камакка алынганын билдирген. Бүгүнкү иш чаранын катышуучусу журналист Турат Акимов Сартпаевдин камалышын бийлик тарабынан атайын жасалган болушу ыктымал деп айтып, журналист коомчулугун бирдиктүү болууга чакырды.
Журналисты и СМИ это всего лишь зеркало общества. И мы показываем все недостатки политического режима.
Журналисттер жана маалымат каражаттары коомдун күзгүсү. Ал кандай болсо, биз ошондой кылып чагылдырып, саясий режимдин кемчиликтерин көрсөтүп беребиз. Ошол үчүн басма сөздү кыса берүү туура эмес. Бүгүнкү күнү парламент мыйзам бузган кесиптештерин кантип коргоп аткан болсо, биз журналисттер да ошентип бири-бирибизди коргошубуз керек. Бул үчүн ичара ынтымак керек. Анткени бүгүн чагым кылып камап коюу оңой эле нерсе. Кимибиз болбосун, чагымдын курмандыгы болуп калышыбыз ыктымал.
Поэтому любой из нас может быть подвержен любой провокации.
Журналисттердин ич ара ынтымагы тууралуу пикирди колдогондор көп болду. Медиа эксперт Азамат Тынаев журналисттер жазган жана көрсөткөн маалыматтары менен коомчулукта пикир жаратуучулар экенин белгилеп, ошол учурда мамлекет башчы баш болуп журналисттердин дарегине бейкалыс сөзүн айтуу менен өлкөдөгү сөз эркиндигинин беделине доо кетирип жатат деген пикирин билдирди.
Мына президент деле кескесте биздин прессабыз болбой калды, ушакчы пресса болуп калды, ар кимге сатылат, акчага жазат, өз иштерин билбейт деген сөздөр керек болсо булар да жөндөн жок чыккан жок. Булардын максаты элде кандайдыр бир пикир. А, биздин пресса мындай экен, сары экен, ушакчы экен. Буларды окубаш керек, ишенбеш керек. Мына ушул нерсенин ушундай аракеттердин саясий максаты, багыты ушунда деп ойлойм.
Талкууга айрым саясатчылар да катышты. Акыйкат саясий партиясынын лидери, мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Текшенкулов учурда Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы кооптуу деп айтуудан алыс, бирок элге маалымат жеткирүү өтө эле башаламан акыбалга түшүп калды деп эсептейт. Экс-министр президент Алмазбек Атамбаев сөз эркиндигинин таптакыр жок болуп кетүүсүнө жол бербесине ишенерин айтат.
Менин оюмча бүгүнкү күндө абал курчуп бараткандай көрүнөт да. Элге жакшылык алып келбейт. Аброй дагы азыркы бийлик алып келбейт, ушундай кадамдарга бара берсечи. Бирок Атамбаев деле мунун баарысын баштан өткөндө мындай жол бербейт болуш керек деп ойлойм да. Анткени эгер ал өзү оппозицияда жүрбөй, ошончо жыл кыйналбай жүрсө бир жөн.
Бишкектен Замира Кожобаева.
Аймактардагы окуяларга да токтоло кетсек, Баткен шаарында касапчылар мал союлчу жайдын акысы кымбаттап кетти деп иш ташташты. 30 миңдей калкы бар Баткен шаарында 3 күндөн бери базарда эт сатылбай калкка түйшүк жаратты. Касапчылар мурдагыдай эле үйдөн союлган этти сата берүүнү талап кылып жатышат. Жергиликтүү бийлик болсо эки тарапты бир пикирге келтирүүгө аракет жасап, дагы бир атайын мал союгон жай ачууну пландашкан. Баткенден Жеңиш Айдаровдун баянынан кененирээк.
Баткен шаарынын 30 миңдей калкын 50 жакын касапчы эт менен камсыз кылып турушат. Касапчылар болсо 3 күндөн бери мал союлуучу жайдын баасынын кымбаттыгына нааразы болушуп, иш таштоого чыгышкан. Ал эми калк болсо базардан эт таппай уары болууда. Жергиликтүү Адылбек Амиров касапчылардын маселесин чечип, ишти өз ордуна койбосо, орто жолдо эле эл кыйналып жатканын айтат.
Мен бүгүн келме, эт жок, 2-3 күндөн бери жок эт. Эчтеке жок, салойлорда эм эт жок. Кыйналып атабыз. Муну шаардык мэриялар, депутаттар чечип бериш керек. Мына эл кыйналып атат, бардыгы чек күнүн гана 100-200 адам келип атат. Эт жок деп аракетип атат. Түшүнбөдүк бизге, билбейбиз эмне кылабыз.
Касапчылар шаардагы жалгыз атайын мал союлуучу жайдын баасынын кымбат болуп, пайда кыскарып жатканын айтып, көйгөйдү чечүү максатында шаардагы мал союлуучу жайга да келишкен. Туура баанын коюлушун талап кылышкан. Касапчы Абдыкадыр Ормонов же болбосо мурдакыдай эле үйдөн малдарды союп базарга алып чыга берели деген ниетин да билдирет.
Мынал турган 30-40 адамдар бардыгы касаптар. Бойнунун кепетеси мынал. Эми Кызыл Кыяда 350 сом экен бир мал сойгонго. А бул 700 деп атат. А ушулар бардыгы мэрияга кымбат деп барса 500 токтогон экен. Азыр дагы 700 кылып алды. Ошон үчүн иштештоо эмес го энди. Просто мына бир адамдын кызыкчылыгы үчүн ушунча адамдар семьясын бакпай, а мурда үйдө эле союп жүргөн. Медицина неме мед лаборатория бүтүн текшерип, сертификатын берип турган.
Баткен райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунун жетекчиси Авазбек Балтабаев үй шартында союлган мал жандыктар талапка жооп бербестигин айтып, мындай эттердин базарда сатылуусуна жол коюлбасын билдирет.
Малдарды үйдөн союп келген, эми үйдө союп келген бул санитардык талаптарга туура келбейт. Анткени кайсы жерде союлуп атат, кантип союлуп атат, союп койгондон кийин эле калып кете турган нерсе эмес. Калдыктар болот, аларды алып барып көмүш керек, же болбосо жок болунушу керек. Кээ бир учурларда жанагы бодо мал күлөрүндө, боорлорунда ар кандай оорулар болушу мүмкүн. Алар көмө турган болсо ошол жерден топурак менен андан ары таркайт. Ошондуктан мал союлган мал ушу элге таратылып сатылып аткандан кийин сөзсүз түрдө ушул мал союлуш керек.
Этти базарга чыгаруу маселеси боюнча жергиликтүү бийлик бардык тараптардын катышуусунда жыйын да курган. Баягы эле жеке тараптар өз ара келише албай, маселе мал союу акысы чечилбегенине келип такалган. Шаар жетекчисинин орун басары Адылбек Шадыманов азырынча эки тарап элдешкендей болду, бирок шаар үчүн дагы бир атайын мал союгон жайды уюштуруу ниеттери бар экенин айтат.
Бул маселе Баткен шаарынын мэриясында 3-4 жолу жолугушуулар болуп, ушул пикир келишпештикти жоюп, бир чечимге келишке биз аракет кылганбыз. Бир жагынан касаптар ушундай биз бир акцияга барсак, шаар жетекчилери же болбосо мыйзамды бузуу менен үйлөрдө союуга уруксат берет деген дагы ойлору болсо керек, андай болбойт. Мыйзам чегинде иш болот, себеби көзөмөл болуш керек каттуу. Монополист болуп аткандан биз касаптарга кайрылдык. Дагы бир ушундай мал союучу жайга жай берип мындай мүмкүнчүлүк шарт түзгөнгө биз мэрия бүгүн даярбыз.
Буга чейин мал союлуучу жайда ар түрдүү баалар коюлуп келген болсо, сүйлөшүүлөрдөн кийин майда малдар үчүн 200 сом, ал эми бодо мал үчүн 500 сомго баа токтолду. Касапчылар бул баага да азырынча толук ишенбей турушкандай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Түндөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кызыктуу коомдук талкуу жараткан айрым окуялар тууралуу Азаттык радиосунун бүгүнкү таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым саатынан айтып бердик. Уктурууну алып барган мен Рахат Кенешова. Азаттыктын эфири улана берет алдыда, ал эми түз эфирибиз саат 8:00 кайрадан башталат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 5 март, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун жана азыркы кыргызстандык түрмөгүбүздү уга аласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Бишкек шаардык кеңештин сессиясында депутаттык комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгы угулуп, анда мамлекеттин эсебинен курулган үйлөрдөгү батирлерди бөлүштүрүүдө, муниципалдык жерлерди, имараттарды ижарага берүүдө коррупциялык схемалар иштеп, көз боемочулукка жол берилип келгендиктен Борбор калаанын казынасына 100 млн сом түшпөй жаткандыгы айтылды. Бул көйгөйдүн тамыры кайда? Ушул жана башка суроолор Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда көтөрүлдү. Бишкектеги студиябызда түз ободо өткөн талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык менчик башкармалыгынын башка адиси Гүлүйпа Муканбетова катышат жана Бишкек шаарынын тургуну ишкер Талант Бекжанов. Алгач Гүлүйпа айым, суроо сизге да. Кечээ күнү Бишкек шаардык кеңешинде шаардык кеңештин депутаттарынан түзүлгөн комиссия бир 6 айдан убакыттан көп убакыт бою Бишкектеги турак жай маселелериндеги батирлерди бөлүштүрүү, жерлерди ижарага берүү жана башка маселелерди териштирип комиссия чыккан экен. Ошол жерде чоң коррупциялык бир схемалар бар экенин өтө баса белгилеп айтты да. Мен ал ошол комиссиянын бир маалыматын сизге айтайынчы. 2014-жылы ижара акысынан эле 29 млн сом шаардык бюджетке түшпөй калган. Акыркы 2 жылда деги эле турак жай маселелерине байланышкан көп маселелерден түшө турган акчанын суммасы 194 млн сом деп дагы аталып атат да. Бул өтө чоң суммалар, шаардык бюджетти бир капчыгын толтура турганчы. Мына ушундай кинелерге сиздерди мына муниципалдык менчик кызматын күнөөлөп атат да. Ушуга кандай да жооп берет элеңиз? Канчалык деңгээлде бул чындыкка жакын, же болбосо башка маселелер барбы?
Мен бул айтылган сөздөр менен макул эмесмин. Анткени бул жана коррупциялык схема бар дегени бул чындыкка жатпаган нерсе. Коррупция эч кандай жок, баарыбыз тең айлык менен гана иштейбиз и андай коррупция схемасы ачылган эмес. Анткени бизде деген жылда счетный палата, прокуратура, налоговый деген жылыга текшерип турат. Ошондуктан мен бул суроо эми күнөө менен макул эмесмин, толугу менен макул эмесмин. Аны болсо жана депутаттар кечээ күнү сессияда айтышты, бул нерсени мындай үстүртөдөн эле карап айта берген чындыкка жатпайт. Аны ар бир тиешелүү орган текшерип, анан кийин ошо аныгын ошондо айтыш керек. Анан үстүртөдөн эле айтып моунтип элге жарыялаганы туура эмес болуп калды. Анын үстүнө бизде мындай факт бар. Ушу ижарада 13-жылы 21 миллион 800 миң сом түшкөн. 14-жылы болсо 38 200 миң сом түшүп атат. Бул 17 миллионго 13-жылга караганда 14-жылы 17 миллионго көбүрөөк түшүп атат. Ошондуктан бул обвинение менен мен толугу менен макул эмесмин.
Buna geçe sizlerden municipaldık başkarmalıktan jetekçisi Aybek Ömürəliyev şu sessiyada aittı. Biz uşunday masileler menen gürüşüp jatabız. Anan şu başkarmalıktan 19 kızmatkerin cumuştan boşotuğa tuğra geldi depçi. Bunun özü emnen aytıp duradı. Uşul korrupsiyalık işler bareken aytıp durbay mı?
Мен ал суроого жооп бере албайм.
Сиз билесизби 19 кызматкер эмне себептен бошоп кетти? Кандай аларга кандай кине коюлду эле депчи?
Аны тиги руководителдин өзүнө ал кишиге бул көбүрөөк тиешелүү. Ошон үчүн бул суроого мен так жооп бере албайт экенмин.
Мына ошол сессияда айтылган дагы бир сиздерге коюлган кине бул социалдык турак жайлар деп батирлер деп курулуп анан кийин ал социалдык катмарда социалдык тармакта иштеп аткан кызматкерлерге бөлүштүрүш керек болчу. Ушу бөлүштүрүүдө дагы теңсиздик, акыйкатсыздык болуп ошондой категорияга туура келбеген адамдар турак жайларды алышты деп айтылып атат да, сиздердин башкармалыкты күнөөлөп атат. Бул жагынан эмне дейт элеңиз?
Бул жагынан мен мындай деп түшүндүк берет элем. Мисалы турак жай биздин Кыргызстандын жарандары баардыгы тең турак жай алганга укугу бар. Анан кийин бул социалдык жилье башка жака кетип калып атат деген туура эмес. Жанагы Жолчубеков мынакей мен атайын сертификаттарын ала келдим. Ушул жигит жөнүндө болуп атат.
Көп айтылып атат ошол жигит жөнүндө.
Ушул жигит жөнүндө көп айтылып атат. Анткени Жолчубеков Калыбек Байбекович. Берден на получение муниципальной квартиры в городе Бишкек серебряным призёру азиатских игр 2010 года деп распоряжение мэрдин распоряжениясы менен Иса Өмүркулов өзү берген как серебряным призёру азиатских игр. Ага чейин Тюлеев Жолчубеков Каныбек Байбековичке чемпиону мира 2008 года, чемпиону азиатских года по греко-римской борьбе деп буга дагы Нариман Тюлеевич өзү берген. Ошондуктан бул деген бул жигит өзү айтмакчыдай, мен деген ошо кылган эрдигим үчүн алдым бул квартираны деген бул баягы чынында ар бир эле жаран бизде чемпиондорубуз деле анча деле көп эмес. Аларды биз бир кандайдыр стимул кылбасак мен ойлойм, эми булар заслуженно эле алышты. Болгондо булардыкы бир комнат квартира, үч комнат, беш комнат эмес, бир комнат квартирадан берди. Булар ошого татыктуу жигит деп ойлойм мен.
Ушул сиз өткөн жылы жана социалдык атайын пакет менен алынгандардан бир маалыматыңыз барбы? Канча мугалим, канча врач, канча бир маданият кызматкери ушул бир эме алды, батир алды шаардык каттоодо туруп?
Бизде ар бир тармакта мисалы мугалимдер өздөрү департамент образованияда турушат очередьте, врачтар департаменти здравоохраненияда турат. Ошондой тармактарда тургандардын өздөрүнүн ичара очередьтери бар. Анан кийин мындай жашаган жери боюнча дагы баягы очередность бар. Ошолор мисалы эми акыркы эле моу 13 Восток микрорайон Восток 5те 28 социальный ишкерлерге берилген. Алар мугалимдер в основном. Анан кийин ушу 2-3 спортсмен кирди, калгандары бүт баары ошо мугалимдер врачтар алды.
Анда биздин угарманыбыздан суроо түшүп атат азыр. Алло.
Алло.
Оо.
Саламатсыңар.
Алейкум салам, келиңиз.
Бакыт мырза.
Оо.
Бул айым өзү адвокат го дейм, мен ушундай түшүнүп атам да, бул иши чыгып алып айтып атпайм мына. Эч кандай коррупция жок, эч кандай мыйзам бузуу жок, баары нормальный деп, туурабы? Эми мына передачаны алып чыкканда бакыт мырза, сизге да сунуш. Сиз мындай бир чындыкты, фактыны алып туруп такап, анан алып чыксаңыз мен көрбөйсүз мына, бизди ушундай да кыргызсын. Эч ким эчтекени мойнуна албайт да. Сүттөн ак баары тең баягы уур тоерчө же өлөрчө карганат деген макал ушуларга таасып
калып атат да. Урматтуу угармас,
чындыгына жетиш керек деп тактап туруп жөн эле бир Ушактын баарын чыгара бербей.
Урматтуу угарман, сизде бир эмегиңиздер барбы, бир фактыңыз барбы ошол Бишкек шаарында байланышкан? Айтыңызчы, мисалы үчүн бизде көп маселелер болот да, бир ар бири камокту койгонго деле, же болбосо башка бир участокту алганга деле бир кыйналгандар, коррупциялык элементтерде барып айтылат. Вообще мындай жөнөкөй жөнөкөй эле адам Бишкек шаарынын тургуну кантип бир жер ала алат? Кантип бир мындай бир ошо муниципалдык менчикте турган имаратты ижарага ала алат да? Ошонун жол жобосу кандай? Мындай түшүндүрүп берип койсоңуз радио угармандарга.
Биздин Бишкектин тургундары каалоосу боюнча арызы менен кайрылат. Ижарага жер алгысы келгендер же болбосо жанагындай турак эмес жайларды алгысы келгендер арызы менен биздин башкармалыкка кайрылат. Башкармалык ошол арыздарды топтоп, анан кийин биздин эмебиз постановлениябыз утверждённый городской кеңештин утверждённый постановлениясынын негизинде аларды комиссияга арыздарды топтоп туруп комиссияга чыгарат. Анан кийин комиссиянын чечими боюнча ошол арыз берген адамдар кимиси көбүрөөк ижарага акы төлөгөн көбүрөөк берсе, баягы эле шаардын бюджетин толукташ үчүн бунун баары иштелип чыкылган да. Ошонун негизинде комиссиянын чечими боюнча ошол киши ижарага ала алат да.
Бизге байланышта угарманыбыз бар. Алло,
саламатсыздар.
Саламатчылык.
Бул Бишкектен Иса.
Иса Өмүркулпбу?
Иса Жумакунов.
Жумакунов, ай, келиңиз.
Бул мындай да, бороки азыр баардык жерде коррупция жок деп атпайбы? Мен аймактык башкарууда иштегем, именно ушул жер боюнчачы. Анан мен өзүм таза иштейин деп бир аракет кылдым да революциядан кийин. Мен ошо бир райондордун биринде, керек болсо айтам, вот именно ушул временный объект боюнча иштеп, анан баарын текшерип көрдүм, бир 600-700 объект бар болчу да. Анан баары мыйзам болобу деп революциядан кийин барып текшерип эметип көрсөм, бүт бары менен текшерип беседе жазсам, бир дагы комок взяткасыз ордуна койбойт экен. Мен баары менен айттым, бирөө койбойт. Анан азыр жанын жеп атпайбы? Ким акчаны көп эметсе берсе ошого карата коебуз деп. Мисалы, сиз заявление жазып бирөөнүн атынан эмеге тыштап көргүзчү. Сиз акча берип аркасынан чыгып коем, бирөөнүкү каралбайт. Анан бир күн эле бирөө көп болду деп эле өзүн тааныштарын эрип коет. Мисалы, мен бир эле нерсени айтайын. Могу мен канча аракет кылдым иштеп атканда ошону унчукпай эле койдуруп койду. Мисалы, Жибек жолу менен Малайзия гвардиянын кесилишинде автовокзалга баратканда Бурушта Руслан деген остановкада временный объект деп берилген капитальный строение.
Жок, урматтуу угарман, сиз бир фактыны айта аласызбы?
Мен айтып атпаймынбы? Руслан деген мына бул жерде Молодая гвардия менен Жибек жолунун кесилишинде автовокзалга баратканда Руслан деген кафе бар. Ошону временный объект кылып койгон. Мен документин текшергенде временный объект кылдым. Капитальный строение кылып койду, бирөө барып текшерген жок. Мен акимиятка тияк бияка кайрылдым.
Рахмат, анда мына бизге как раз ушул Гүлүпаева ушул сиздин сурооңузга жооп берет анда.
Текшерүүгө алалы. Барып ошону сиз айткан объект боюнча досконально текшерип, анан кийин ушул сиздин сурооңузга жооп берели. Анткени мен андай маалымат менен теле эмем жок да, айта турган нерсем жок.
Анда урматтуу Гүлүпаева, дагы бир суроо да, мына кечээки депутаттык комиссиянын корутусунда жыйынтыгында мондай бир цифра айтылат да, могу жергиликтүү муниципалдык менчик башкармалыгы азыркы күндө ушу жер турак жай маселеси боюнча 111 соттук териштирүүдө жоопкер катары жүрүп атат деп атат да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул жерде маселе көп экенин, бул жерде коррупция көп экенин айтпайбы? Же бул жерде бир башка маселе барбы? Сизге Гүлүпаева.
Бирде эми адамдардын ар кандай көйгөйү менен бизге абдан көп арыз түшөт, соттошуларга да абдан көп. Мисалы, турак жай боюнча айтсам, жанагы мен балам баласы катышпай калдым, мен улук саатым жок, сатылып кеткен, же болбосо атасы бир жака ишке чыгып кетсе, үй бүлөсү сатып жиберген, же дагы ушурекиндей көп көгөйлөр менен арыз түшөт, анан ал бул жашоо турмуш болгондон кийин арыздашуу да болот экен. Ансыз болбойт экен. Азыр адамдардын турмушу кичине оорлошуп бараткандыгына себеп ошондой арыздар да көп түшө берет экен.
Рахмат, анда бизде угарманыбыз бар.
Саламатсыздарбы?
Саламатчыктарбы?
Мен Бишкек шаарынан чалып жатам. Атым Бибисара, фамилиям Калыкова, көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу майып. Мен 94-cü жылдан бери газета саткан бир соода түйүнүндө келатам. Ошону 98-cü жылы Акаевдин учурунда менчикке деп сатышкан, бирок жер менен өткөрүп беришкен эмес. Мына ушул кичинекей 3-2 метр чарчы жерди бир күнгүлктүү тынч иштете албай койдук да. Бул ОМС деген түркүн шылтоолорду айтып, ушунун бир аягына чыккан киши болгон жок, соттоштук, кенселедик, ары бери бастык. Азыр эмнен жакында мына Субанов Саякбай деген чыкты эле түз эфирге. Ошого кайрылганым азыр Исакова Айзада деген бир кызматкерде жатат экен.
Рахмат, түшүнүктүү болду, азыр жооп берсин биздин Гүлүп айым.
Эми жанагындай павильондор, мисалы моо центральный көчөлөргө тура турган болсо, же болбосо бир үйлөргө, же дагы бир ижара, бир чоң имараттарга астында туруп кала турган болсо, алар такай эмеге, такай өзүн менчикке бергенге бизде уруксаат жок. Ошондуктан баягы убактылуу гана уруксаат менен иштей аласыз.
Рахмат, биздин талкуубузга Бишкек шаарынын тургуну ишкер Талант Бекжанов мырза да келип кошулду. Мына Талант мырза, сиз көп жылдан бери ушул Бишкек шаарында жашайсыз, ишкерлик кыласыз. Убагында сиз өкмөттө иштеп турганда да ушул Бишкек шаарыны боюнча бир кураторлук да кылдыңыз эле да. Бүгүнкү шаардык кеңеште айтылып жаткан, бүгүнкү биз козгоп жаткан тема канчалык бир эмеси бар, өзөгү бар, мунун сыры, мунун төркүнү кайда жатат? Сиз канчалык деңгээлде бир мыйзамдуу иш болуп жатат бул жагы? Эмнелерди айта аласыз?
Абдан жакшы болот. Негизи бул көйгөйлүү маселе жалаң эле Бишкек шаарында эмес, бүтүндөй Кыргызстанда болуп атат. Себеби бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде чакан, орто жана жогорку бизнести колдоо маселеси такыр өлүп калды да мындай айтканда. Жок кесе. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндө мамлекеттик бийлик өзү менен өзү, эл өзү менен өзү, анын ортосундагы экономикалык байланыш такыр жоголду. Себеби бүгүнкү күндө мына банктар өзү менен өзүнчө иштеп, алардын кредиттик ставкасы өтө жогору. Бүгүнкү күн ишкерликти ача турган болсоң, ишкерликти текшерүү боюнча бийликтен баштап жана биздин правоохранительный органдардагы бүт өкүлдөр тайгандай болуп жетип келет да. Ошонун айынан бүгүнкү күндө ошол бүгүн муниципалдык мына органдардын бул жерде өкүлү отуруп атпайбы, буларда күнөө жок. Себеби буларга иштей турган мүмкүнчүлүктү правовой поледе жогорку кеңештен баштап, өкмөттөн баштап экономический механизм тактап бериш керек эле. Мунагу жерди убактылуу алдыңбы, алгандай кандай акыбалда иштейсиң, канча кредиттик оборотуң бар, өзүңдүн акчаң канча, мамлекет тараптан канча, эмне кылып жеңилдик кылабыз, кредит жагынан кандай кылабыз, текшерүү жагынан кандай кылабыз. И ошол эле кезде булардын тарифи дагы өтө мындай ишкердикти өлүктүрүү жагдайда колдоо тарифи эмес, өтө жогорулатылган тариф. Ошо менен ишкердик кылып аткан, жасап аткан адамдардын бүгүнкү күндө акыбалы эмне менен чектелет? Анын соода обороту менен чектелет да. Буларга төлөй турган каражатты табуу үчүн алар жеткиликтүү ошол жерде соода жасай албайт.
Талант мырза, кечээ өнкү ошо шаардык кеңештин эмесиндеги коюлуп аткан маселе кине болуп атат да, 6 коррупциялык схема иштеп жатат дейт. Жер алыш үчүн, же ижара алыш үчүн, имаратты ижарага алыш үчүн, квартира алыш үчүн бардык жерде 6 бир схема бар дейт. Сиздин оюңузча бул жерде коррупция барбы же жокпу?
Коррупция бир жерде болгон, боло берет. И себеби правовой поледе, жана айтып атпаймынбы, именно закондуу түрдө ошол ишкердикти колдоо, ишкердикти текшерүүнүн да жолу бар да. Анын чеги бар. Кандай кезекте булар барып текшериш керек. Налог инспекция кандай кезде? Ошонун ортосундагы экономикалык механизм аныкталган эмес.
Бир канча миллион сомдор Бишкектин бюджетине түшпөй калууда да.
Азыр айтайын мен сизге. Ошонун аркасынан алар өзүнчө жасаган ишин катат. Булар өзүнчө барып туруп механизмин ачат. Ошонун ортосунда бирин-бирин түшүнбөгөн көз карандылык болот дагы. Ошол жерден сатуунун торку башталып атпайбы? Мурунку ишкердике берсе, ал аз эле төлөмдө чектелүү акчасын берет дагы. Кийинки бир жактан көрүнбөй келип экинчи жана теневой механизм деп атпайбы? Коррупция жагынан чөнтөккө түз салат дагы. Буларга иштейби, иштебейби баягы тарификация менен барып ошол жердин каражатын ала баштайт. Ошон үчүн бул Бишкек шаарында толгон токой коррупция иштеп атат. Бүгүнкү күндө турак жайларды карап көрүңүз. Бүт архитектуралык норманын баары бузулган, санитардык норманын баары бузулган, инженердик сеттин баардыгы бузулган. А бүгүнкү күндө даже мусор тазалай албайт да биздин мэриячы. Ага кетип аткан акча кайка кетип атат? Мына муниципалдык службанын бүгүнкү деңгээли эл өзүнчө экономикалык оору менен ооруп атат. Булар өзүнүн оорусу менен ооруп атат, алмай бермейдин рыногун ачып алган. Аны эч ким жашыра албайт бизди. Эмне үчүн кече эле курулбай аткан эме мына тетиги жакта Ататүрктөгү үйлөрдү буздубу? Ким бузду? Жаңы бийлик да бүгүнкү күндө иштей албай атат. Себеби бүгүнкү күндө өмүрдүн академиясын өз колу менен бүтүп элдин бир талабына жооп бере турган специалисттер келиш керек да. Парламенттин деңгээли тиги. Чытырман токойду балта касап жыгат жок. Экинчиден закон, ошолор кабыл алган закон эмнени кыйрат иштемек?
Эми сиз эмне сунуш кыласыз? Ушундай проблема бар экен эми. Эми кантип жакшыртабыз муну? Кантип бир жөнгө салабыз?
Муну жогорку кеңеште кайрадан талкууга чыгарыш керек. Бул жалаң эле Бишкек шаары эми бул абдан баягы Кыргызстанды канчалык жамандаган менен баары бир Бишкек шаары Кыргызстанды багып атат. Бул жерге жагы өзүнчө бир экономикалык подход керек. Ушунун алкагында Оштун башка жети областтын борборундагы маселелерди дагы чечиш керек. Аны үчүн жогорку кеңешке ушул экономикалык механизмди муниципалдык башкаруу, ошолорду ижарага берүү, ошол жекте болуп аткан коррупцияны тазаламай сайын эч кандай иш болбойт. Аны үчүн ошол жердеги специалисттерден баштап ошол жерди чече турган адамдар барып анан отуруш керек. Ошонун экономикалык бүгүнкү күндө эл менен мамлекеттин ортосунда, муниципалдык менчик менен мамлекеттин ортосундагы экономикалык взаимоотношения, мамилени талкууга, жолго салыш керек. Ошондо гана чечилет.
Рахмат. Биздин убакыттын учкулдугуна байланыштуу маселебизди дагы толук ача албай калдык. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык менчик башкармалыгынын баш кадиси Күлүйпа Мухамбетова жана Бишкек шаарынын тургуну ишкер Талант Бекжановго катышты.
Сиз Арайгөз Чарай талкуусун уктуңуз. Кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барган талкуу Бишкектеги студиябызда түз ободо өткөн. Аба толкунда таңкы азаттык программабызды эми азыркы кыргызстандык түрмөгө улантат. Анын бул жолку каарманы Pro KG жаш профессионалдарды даярдоо уюмунун өкүлү Арман Алибаев. Арман, эмгектенген уюм жаштарда лидерлик сапаттарды өөрчүтүп тажрыйба топтоого жардам берет. Көптөн бери ыктыярчы болуп келген 24 жаштагы Арман ушул тапта стартап же башкача айтканда жаңы бизнести баштоо боюнча долбоорлорунда ишке ашырууга бел байлаган кези кийинирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын радио баянында.
Менин оюмча бүгүнкү жаштар үч тилди билиш керек. Тил деген сөздүн мааниси бул жерде аябай кенен. Биринчи тил бул чет тили, жок дегенде эне тилинен сырткары бир чет тилде сүйлөө Кыргызстанда мен үчүн ар бир жаштын парызы. Антип десе келечекте кыйын болуп калат. Экинчи тил бул технологиялардын тили. Азыр өзүңүздөр билгендей аламдашуу доорунда технологиялардын тилин билүү жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү, чоң эшиктерди ачат. Айрыкча өзгөчө интернеттин тилин билиш керек. Анан үчүнчү тил бул акчанын тили, байлыктын тили эмес, акчанын тили. акчаны мыйзамдык түрдө.
Жогоруда айтылгандардын экөөнү гана өздөштүрдүм деген каарманым Арман Алибаев Ош шаарынын колуну. Ал 16 жыл аралыгында түрдүү эл аралык уюмдарда ыктыярчы болуп, ден соолук, билим берүү жана лидердик потенциалдарды өнүктүрүү суроолору боюнча өзү теңдүү курдаштарына сабак берип, ар кандай коомдук иш-чараларга катышып келет. Ушул тапта Арман Про Кеже профессионалдардын клубунун өкүлү. 6 жылдан бери аталган уюм өз курамына 40 жакын активдүү, дүйнөнүн ар кандай булуң бурчунда окуп келген жаштарды чогултулган. Арман жана анын курдаштары иш алып барган бул уюмдун башкы миссиясы.
Бүгүнкү күндө Про Кеже уюмунун эң негизги максаты, эң негизги миссиябыз жаштарды туура жолго багыттаган, аларды билим алууга, тажрыйба алууга шыктандырган кыргызстандык профессионалдардын башын бириктирүү. Аларга өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп, өзүбүз топтогон билимибизди үйрөтүп, кантип карьера куруу керек, магистратурага кантип тапшыруу керек, кантип илимий даражага жетүү керек, эл аралык деңгээлде негизи кантип күчтүү профессионал болуу керек деген суроолорго жооп беребиз.
Магистратура демекчи, Арман өткөн жылы Кыргыз Түрк Манас университетин ийгиликтүү аяктап, ушул тапта чет өлкөдөгү престиждүү окуу жайлардын биринде окусам деп кыялданат. Анын айтымында учурдагы жаштар 4 жылдык билими менен эле чектелип калбай, андан ары өнүгүүсү абзел.
Бакалавр илимий даражасын алгандан кийин бат эле иштеп кетүү бир аз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Күчтүү адис болом десең, сөзсүз түрдө 1-2 жыл иштеп, элди жерди көрүп, тажрыйба топтоп, анан илимий даража алганга аракет кылыш керек. Азыр ошого аракет кылып атам. Мамлекет же болбосо так жогорку окуу жайын тандай элекмин, бирок Европа же АКШга тапшырууга даярдык көрүүдөмүн.
Ошол эле учурда 24 жаштагы Арман убактысын теке кетирбей достору менен түрдүү стартап долбоорлорду ишке ашырууда. Бирок анын пикиринде мындай долбоорлор Кыргызстанда соңку кездерде кескин түрдө көбөйгөнү менен алардын өнүгүшүнө жол толгон өлкөдө факторлор да аз эмес.
Негизи стартаптар боюнча айта турган болсок, чындыгында акыркы жылдары баягы мен бизнес ачайын, ишкер болоюн деген жаштарыбыз аз эмес, көбөйүп баратат. Бул багытта жылыш бар, бирок тилекке каршы менин байкоом боюнча Бишкек, Оштон сырткаркы башка облустарда, шаарларда андай мүмкүнчүлүктөр көптөгөн жаштарга ачылбай калып атат да. Стартаптарды ишке ашырыш үчүн менин оюмча биринчиден саясий абал туруктуу болуш керек. Себеби дегенде бизнес физик айткан экен, деньги стремятся туда, где им всегда хорошо депчи. Ошондуктан баягы акча, климат жакшы болгон, саясий климат, экономикалык абал жактан жакшы болгон өлкөлөргө сөзсүз түрдө барат да. Бизде андай шарттар тилекке каршы жакшы жок деп айта албайм, бирок аз да. Ошол эле мисалы үчүн укук коргоо органдарын айта турган болсок, сот реформасы, ушулардын баары баягы аягына чыкмай сайын стартаптардын өнүгүүсү менин оюмча басаңдап кетиши мүмкүн.
Айта кетчү жагдай, Арман эмгектенген Про Кеже уюму эч бир эл аралык же болбосо мамлекет тарабынан каржыланбайт. Бардык долбоорлорду ашырууга, маселен, бул уюм жылына өлкөнүн ар аймагында 9 мектептин эң алдыңкы бүтүрүүчүлөрүн стипендия менен камсыз кылып, мындан сырткары студенттер жана өспүрүмдөрдүн лидерлик сапаттарын өлчөтүү боюнча тренинг, сынактарга кеткен каражат уюмдун мүчөлөрүнүн чөнтөгүнөн жумшалат. Бирок ага карабай, Арман жаштар эң оболу билимге да инвестиция керектигин азыртан билиши керек деген пикирде.
Менин оюмча бүгүнкү күндө жаштардын арасында акысыз билим берүү, негизи бекер иш чараларга катышуу адаты мындай терс жака айланып бараткандай да. Ошондуктан биздин оюбуз боюнча жаштардын арасында билим алуу үчүн сөзсүз түрдө ал билимге инвестиция кылуу түшүнүгүн, чөнтөгүнгөн акча чыгаруу баягы түшүнүгүн киргизишибиз керек, кеңири таратышыбыз керек. Алдым жуттум, алма быш, озма түш түшүнүгү бир аз туура эмес болуп калат. Жаштар дайыма баягы өзүнүн билими үчүн, мүмкүнчүлүктөрү үчүн курбанчылык жасоого даяр болуш керек.
Өз эне тилинен сырткары англис, орус, түрк тилдеринде эркин сүйлөгөнү менен айрым өзүнүн курдаштары сыяктуу абройлуу иштерге жулунбай, эң оболу өзүн өнүктүрүүгө болгон күчүн жумшаган Арман магистратурасын ийгиликтүү аяктап, Кыргызстанда эл аралык мамилелер кесибин аркалап өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошсом деп каялданат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куанак улансын.
Я стою, которая...